Էդուարդ Մորիկե, Մոցարտը Պրահա ուղևորության ճանապարհին, թարգմանությունը Հ. Հակոբյանի, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 1984 թվական. 1787 թվականի աշնանը Մոցարտը կնոջ հետ ուղևորվեց Պրահա, այնտեղ բեմադրելու իր Դոն Ժուանը. Ուղևորության երկրորդ օրը, սեպտեմբերի 14-ին, առավոտյան ժամը 11-ին ամուսինները, որ համակված էին ճամփորդության բերկրանքով, Վիեննայից արդեն գտնվում էին ավելի քան 30 ժամվա հեռավորության վրա, և ուղություն վերցնելով դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցան Շտերմսից ոչ հեռու գտնվող Մանհարցբերգի և գերմանական Թայայի մյուս կողմը, որտեղ միանգամից և ամբողջապես վերջանում է գեղատեսիլ Մորավյան լեռնանցքը. Փոստային 3 ձի լծած դեղնակարմրավար ծածկակարգը գրում է բարոնուհի ֆոն Տան իր ընկերուհուն. Պատկանում է մի պառավ տիկնոջ, ոմն գեներալուհի Ֆոլկշտետի, որը ամենայն հավանականությամբ պարծենում է Մոցարտի ընտանիքի հետ ունեցած իր տևական ծանոթությամբ, և երևում է նա իր բարյացական վերաբերմունքով շատ անգամներ է հաճույք պատճառել այդ ընտանիքին. 80-ական թվականների ճաշակին լավատեղյակ մարդը ինքը կարող է նաև մի քանի այլ գծերով լրացնել հիշյալ ծածկակարգի իմ այդքան թերի նկարագրությունը. Դեղնակարմրավուն ծածկակարգի դռներին նկարված էին ծաղկափնջեր, յուրաքանչյուր ծաղիկ իր բնական գույնով, իսկ եզրերը զարդարված ոսկյան նեղ շերտերով, որոնց ներքը սակայն բոլորովին չէր շեղում այն հայելանման ողորկությամբ, որն այդ ժամանակաշրջանի վիեննական վարպետները հաղորդում էին իրենց արտադրած լաքին. Ասենք, թափքն էլ այնքան դուրս պրծած չէր, թեպետ և որոշակի ծրվածքը նույնիսկ խիստ կոկետությամբ ներքևից նեղացնում էր այն։ Դրա վրա գծված էր կաշվե ծածկոց, որն այդ պահին մի կողմ էր քշտված։ Նայելով երկու ուղևորների հագուստներին, կարելի էր միայն նկատել, որ աշխատելով խնայել ճամպրուկում տեղավորված տոնական նոր հագուստը, տիկին Կոստանցեն ամուսնու համար ճանապարհի շատ համեստ չորեր էր ընտրել։ Ասեղնագործած, մի քիչ խունացած կապտավուն սերթուկ, դրա հետ ամենօրյա հագնելու շագանակագույն բաճկոնակ, զարդարված մեծ կոճակներով, որոնց աստղաձև նախշերի արանքից լուսավորվում էր նրբաթերթ ոսկու կարմրավուն մակերեսը, սև մետաքսե տաբատ, գուլպաներ և ոսկեզօծ ճարմանտներով կոշիկներ։ Ահա արդեն կես ժամ էր, ինչ նա այդ ամառվան սովոր շոքի պատճառով հանել էր բաճկոնակը, և այժմ գլխաբաց և միայն մի վերնաշապիկով նստած ուրախ շաղակրատում էր։ Տիկին Մոցարտը հագել էր ճամփորդական բաց կանաչ և սպիտակ երիզներով շրջած գեստ։ Նրա կիսարձակ, գեղեցիկ, բաց շագանակագույն խոպոպիկները թափվել էին ուսերին և մեջքին։ Նրա կյանքում դեռ չէր եղել այնպիսի դեպք, որ դիմափոշին այլանդակեր այդ խոպոպիկները։ Մինչդեռ ամուսնու խիտ մազերի հյուսակը դիմափոշիով ներկված էր նաև այսօր, միայն թե սովորականից ավելի անփույթ։ Ծածկակարգը դանդաղ բարձրացավ ընդարձական տառը այստեղ ու այնտեղ հատող բերի դաշտերի միջև ընկած բլրալանջը և վերջապես հասավ անտառի եզրին։ «Այս 3 օրվա ընթացքում որքան անտառների ենք հանդիպել», ասաց Մոցարտը, «իսկ ես նույնիսկ ուշադրություն չեմ դարձրել դրանց վրա. Էլ չեմ խոսում այն մասին, որ իմ մտքով անգամ չի անցել կարգը կանգնեցնել և մի փոքր զբոսնել. Իսկ այստեղ հոգյակս, եկ դուրս գանք կարգից, և քաղենք ահա այն զանգակածաղիկները, որոնք այնքան հրաշալիորեն աճել են ստվերում. Իսկ քո ձիերը», դիմեց նա կառապանին, «թող մի փոքր շունչ քաշեն». Հենց նոր էին նրանք տեղներից բարձրացել, երբ մի փոքրիկ անախորժություն պատահեց, որը և տիկնոջ դժգոհությունը հարուցեց մաեստրոյի նկատմամբ։ Մոցարտի անուշադրության պատճառով թանկարժե կոծանելիքի մի սրվակ էր բացվել, և նրա ողջ պարունակությունը աննկատելիորեն հոսել էր տիկնոջ շրջազգեստի և նստատեղի բարձի վրա։ «Եվ ինչպես գլխի չնկա», տրտնջաց Կոստանցեն, «չէ՞ որ ես վաղուց էի զգում օծանելիքի ուժեղ հոտը. Ափսոս, մի լիքը սրվակ իսկական ռոզե դաուրոր է, մինչև վերջին կաթիլը թափել է»։ «Դե, ոչինչ, իմ արիկս», նրան մխիթարեց Մոցարտը։ «Հասկացիր, քո աստվածային անուշահոտ թրմողին միայն այս ձևով կարող էր մեզ համար ինչ-որ չափով օգտակար լինել. Չէ՞ որ մենք ուժասպառ էինք լինում անտանելի շոքից։ Չէր օգնում նաև քո հովհարը, որքան էլ որ դու թափահարում էիր։ Եվ հանկարծ ծածկակարգում կարծես զովություն հայտնվեց։ Դու այդ զովությունը վերագրեցիր այն մի քանի կաթիլ օծանելիքին, որ ես ցանեցի օձիքիս եզրակալին։ Մենք նորից աշխուժացանք և շարունակեցինք մեր ուրախ զրույցը։ Իսկ եթե ես այս օծանելիքը թափած չլինեի, մենք սպանդանոց տարվող ոչխարների նման պիտի գլուխներս կախեինք։ Եվ այդ երանությունը մեզ դեռ պիտի ուղեկցի ամբողջ ճանապարհին։ Իսկ այժմ եկ մտնենք այս թավուտ անտառը։ Ձերկ ձերքի տված նրանք թռան ճանապարհի երկարությամբ ձգվող արվակը և անմիջապես խորացան եղևնիների կիսամութի մեջ, որն անմիջապես խավարի աստիճան խտացավ, և միայն երբեմն արևի ուժեղ ճառագայթներն էին այստեղ ու այնտեղ ճեղքում, լուսավորելով գետինը ծածկած թավշյա մամուռը։ Կենթանարար զովությունը, որը հանկարծակի փոխարինեց շրջապատում տիրող շոքին, կարող էր վտանգավոր լինել այդ անհոգ մարդու համար, եթե չլիներ ուղեկցուհու շրջահայացությունը։ Կոնստանցեին դժվարությամբ հաջողվեց նրան հագցնել բաճկոնակը, որը նա ապահովության համար իր հետ էր վերցրել։
«Աստված, ինչպիսի գեղեցկություն», բացականչեց Մոցարտը, նայելով վերասլած ծառերի կատարներին։ «Մարդ կարծես եկեղեցում լինի. ինձ թվում է, թե ես երբեք չեմ եղել անտառում, և միայն այժմ եմ հասկանում, թե ինչ է նշանակում կող կողքի կանգնած ծառերի այդպիսի հսկայական բազմություն։ Մարդկային ձեռքը չէ դրանց տնկողը, նրանք իրենք են եկել և կանգնել այստեղ, որովհետև նրանց հաճելի է և ապրել և տնտեսվարությամբ զբաղվել միասնական ընտանիքում։
«Դու գիտես, պատանեկությունից ես ճանապարհորդել եմ կես Եվրոպան, տեսել եմ ալպերը և ծովը, մեծագույնը և գեղեցկագույնը այն բոլորից, ինչ երբևէ ստեղծվել է. Եվ ահա, այժմ պատահականորեն ընկնելով Բոհեմիայի սահմանագծի վրա փռված սովորական եղևնիների այս անտառը, հիմարի նման կանգնել եմ, զարմացած և հիացած, որ իրականության մեջ այսպիսի հրաշք գոյություն ունի, և ոչ թե սովորական բանաստեղծների երևակայության արգասիք, ինչպես հավերժահարսերը, այծամարթերը և դրանց նմաններն են. Եվ որ այդ հրաշքը ոչ թե բեմանկար է, այլ գետնից բուսած և խոնավությամբ ու արևի ջերմությամբ հասակ առած. Սա զարմանահրաշ ճյուղավոր եղջյուրներով եղջերուի, չարաճճի սկյուռիկի, խլահավի և ճայի հարազատ ապաստարան է»։ Նա կառացավ, մի սունկ պոկեց և զմայլվեց նրա գլխարկի վառ կարմիր գույնով, նրա ներսի կողմին նուրբ սպիտակ շերտիկներով, հետո գրպանը կոխեց եղևնու մի քանի կոն։ «Կարելի է կարծել», ասաց կինը, «որ դու 20 քայլ անգամ պրատերի խորքը չես գնացել, որտեղ նույնպես կարելի է նման արտասովոր բացառիկ բաների հանդիպել»։
«Պրատեր, գրուղից օծը պրատերը»։
«Այստեղ դու ինչպես ես պրատերը հիշում»։ «Բացի կարքերից, շքեղ սուսերից, պարեգոտերից ու հովհարներից, բացի աղմուկ աղաղակից և անհամար աշխարհիկ ոչնչություններից, այնտեղ ուրիշ ոչինչ չես տեսնի և չես լսի»։ «Պրատերում ծառերը որքան էլ որ իրենց երևակայեն, անգամ նրանց գետին թափվող ընկույզը կամ կաղինը, չգիտեմ թե էլ ինչ ուրիշ անվամբ նրանք կոչեմ, ավելի շուտ ազգակից են շշի խցանի, որոնք մեծ քանակությամբ թափված են շրջակայքում»։ «10 վերստի վրա այդ անտառակից խոհանոցների և ճաշերի հոտ է փչում»։
«Օ, դա չլսված բան է», բացականչեց կինը, «և այդ ասում է այն մարդը, որի համար ավելի մեծ բավականություն գոյություն չունի, քան պրատերում տապակած ճտեր ճաշակելը»։
Երբ նրանք նորից կարգ նստեցին և ճանապարհը մի կարճ հարթ հատվածից հետո սկսեց աստիճանաբար իջնել ծաղկազարդ հովիտը, որը ձգվում էր մինչև հորիզոնի վրա ուրվագծվող լեռները, մեր մայեստրոն նորից խոսեց.
«Աշխարը իսկապես հրաշալի է, և չպետք է մեղադրել նրան, ով ձգտում է հնարավորին չափ երկար ապրել. Փառք Աստծո, առայժմ ես ինձ առողջ ու առույգ եմ զգում, և պատրաստ եմ մեկը մյուսի ետևից 1000 գործ ձեռնարկել. հենց այդպես էլ կանեմ, երբ ավարտեմ իմ նոր գործը. Աշխարում, ասենք նաև մեզ մոտ, որքան հրաշալի բաներ կան, որոնք զարմանալի և գեղեցիկ են.
Բնության, գիտության, արվեստի և արհեսների որքան հրաշալի ստեղծագործություններ կան ինձ անհայտ։ Իր օջախի մոտ նստած ածուխ վաճառող սևացած պատանին որոշ բաների մասին ճիշտ այնքան բան կարող է իմանալ, որքան ես։ Թեև ես չեմ կարող հրաժարվել իմ սեփական զբաղմունքին չվերաբերող այս կամ այն գործից որոշ բաներ իմանալու ցանկությունից և ձգտումից։
Օրերս, նկատեց Կոնստանցեն, պատահաբար իմ ձեռքն ընկավ 85 թվականի քոհին օրացույցը։ Դրա վերջում դու 3 թե 4 գրառում ես արել։ Առաջին գրառման մեջ ասված է, հոկտեմբերի կեսերին կայսերական զուլարանում մեծ առյուծներ կձուլեն։ Երկրորդ գրառումում կրկնակի ընդգծված է, այցելել պրոֆեսոր Գատներին։ Ո՞վ է նա։
Միթե չգիտես։
Դա աստղադիտարանի այն բարի ծեր պարոնն է, որ երբեմն ինձ իր մոտ է հրավիրում։ Ես վաղուց արդեն ուզում էի քեզ հետ միասին դիտել Լուսինը և նրա վրա ապրող մարդուկին։ Այժմ այնտեղ նրանք մի վիթխարի հեռադիտակ են դրել, և նրա միջով նայելիս Լուսնի հսկայական սկավառակի վրա լեռներ, հովիտներ, կիրճեր են երևում, և այնքան պարզ զորոշ, որ թվում է, թե կարելի է շոշափել դրանք։ Իսկ մյուս կողմում, որտեղ արևը չի լուսավորում, լեռների ստվերներն են ուրվագծվում։
Արդեն 2 տարի է, ինչ ես ուզում եմ, որ միասին այնտեղ գնանք, բայց դժբախտաբար ոչ մի կերպ չեմ կարողանում։
Ինչ արած, պատասխանեց կինը, Լուսինը մեզնից չի փախչի, մենք դեռ ժամանակ կունենանք կատարել այն, ինչ բաց ենք թողել։
Միթե ինձ մոտ ամեն ինչ այդպես չէ, որոշ լռությունից հետո շարունակեց Մոցարտը։
Ֆու, այդ մասին մտածելն անգամ զզվելի է։
Ինչքան բաներ եմ ես ձեռքիցս բաց թողել, հետաձգել, մինչև վերջ չեմ հասցրել։ Դեռ չեմ խոսում Աստծո ու մարդկանց հանդեպ ունեցած իմ պարտքի մասին։ Չեմ խոսում նույնիսկ այն փոքրիկ բավականությունների մասին, որոնք հեշտությամբ հասկանալի են բոլորին և յուրաքանչյուրին։ Տիկին Մոցարտը չկարողացավ կամ չուզեց ամուսնուն կտրել իր մտքերից, որոնք ավելի ու ավելի ուժգնորեն էին համակում այդ դյուրագրգիռ բնավորությանը։ Եվ դժբախտաբար չկարողացավ նրա հետ լիովին չհամաձայնվել, երբ նա ավելի տաքանալով շարունակեց.
Եղել է, որ ես երբևէ, թեկուզ մի ժամով ուրախանամ իմ երեխաների շրջապատում. Ես միշտ էլ կյանքից օգտվել եմ միայն կիսով չափ, և ամեն ինչ արել եմ «en passant», անցողիկ.
Երեխաներին նստեցնում եմ մեջքիս, չորեքթաթ քայլում կամ մի 2 րոպեով նրանց հետ վազվզում սենյակներում, և դրանով վերջ։ Իմ մտքով երբեք չի անցել, որ Զատկին կամ հոգեգալստի Անտոնին կարող ենք հրաշալի օր անցկացնել քաղաքից դուրս, որևէ այգում, պուրակում կամ մարգագետնի ծաղիկների մեջ, միայնակ, առանց կողմնակի մարդկանց, և հանձնվելով մանկական հաճույքներին նորից երեխայանալ։
Իսկ կյանքը թրչում է անցնում։
Աստված իմ, այդ մասին մտածելիս սառը քրտինք է պատում ինձ։ Սեփական մեղքի այդ օրինակ ինքնախոստովանությունը սկիզբ դարձավ մի շատ լուրջ ու սրտագին զրույցի։ Մենք մանրամասնորեն չենք վերապատմի այդ զրույցը, այլ ավելի լավ է ուշադրություն դարձնենք միայն հանգամանքների վրա, որոնք կամ տարածիորեն ու անմիջականորեն քննարկվեցին այդ զրույցի ընթացքում, կամ միայն մասամբ շոշափվեցին։ Այստեղ մենք ստիպված ենք ցավով նկատել, որ այդ կրակոտ և աշխարի բոլոր տեսակի խնդություններին, միայն արվեստագետի զգայուն հոգուն հասանելի բոլոր վեհություններին զարմանալի ընդունակ մարդը, թեպետ իր կարճատև կյանքի ընթացքում հասցրեց շատ բան ճաշակել, շատ բան վերապրել և ստեղծել, այնուամենայնիվ նա կյանքում ինքն իրենից երբեք լիովին գոհ չեղավ։ Նա, ով չի ուզում այդ երևույթի համար ավելի խորը պատճառներ փնտրել, քան ենթադրվում են, պարզապես այն ամենից առաջ հետևանք է համարում այն արմատավորված, թվում է անհաղթահարելի թուլությունների, որոնք սովորաբար ոչ առանց հիմքի անբաժան են թվում այն ամենից, ինչը Մոցարտի մեջ հիացմունք են պատճառում մեզ։ Նրա պահանջմունքները բազմազան էին, նրա մեջ առանձնապես մեծ էր դեպի զվարճանքն ունեցած ձգտումը։ Քաղաքի ամենաճանաչված ընտանիքները նրան անմրցելի տաղանդ էին համարում, փորձում էին նրա հետ ծանոթանալ, իսկ նա հազվադեպ, կարելի ասել երբեք չէր մերժում նրանց հետ տոնական օրերին, երեկոներին և քաղաքից դուրս կատարելիք զբոսանքներին մասնակցելու հրավերները։
Դրա հետ միասին ինքը նույնպես բավական շատ հյուրընկալություններ էր կազմակերպում շրջապատի մարդկանց համար։ Կիրակի օրերին իր տանը երաժշտական երեկոներ կազմակերպելը, բարեկամների և ծանոթների հետ շաբաթ 2-3 անգամ ճոխ սեղանի շուրջ ճաշի նստելը նրա համար կենսական անհրաժեշտություն էին։ Իսարսապ Կոնստանցեի հաճախ նա իր հետ հյուրեր էր բերում առանց նրան նախազգուշացրած լինելու, ուղակի փողոցից, ընդ որում հյուրեր բավական խայտաբղետ հասարակությունից։ Երաժշտության սիրահարներ, արվեստագիտ ընկերներ, երգիչներ, բանաստեղծներ։ Նրա համար անբան ձրիակերները, որոնց միակ արժանիքը անսպառ կենսախնդությունը, կատակները և կոպիտ սրախոսություններն էին, նույնքան հաճելի հյուրեր էին, որքան արվեստի նուրբ գիտակները կամ առաջնակարգ երաժիշտները։ Սակայն իր ազատ ժամանակի մեծ մասը Մոցարտը գերադասում էր անցկացնել տնից դուրս։ Ամեն օր ճաշից հետո նրան կարելի էր հանդիպել սրճարաններում բիլիարդասեղանների մոտ, իսկ երեկոները երբեմն գինետներում։ Նա սիրում էր բարեկամների հետ կարգով կամ ձինը ստաց մեկնել քաղաքից դուրս։ Լինելով առաջնակարգ պարող, նա այցելում էր պարահանդեսներ և դիմակահանդեսներ։ Իսկ տարին մի քանի անգամ ամբողջ հոգով ուրախանում էր ժողովրդական տոնակատարությունների ժամանակ, առանձնապես Սուր Բրիգիտի օրը, երբ ինքը Պիերոյի զգեստով էր հայտնվում։ Այս մերթ խայտաբղետ ու անզուսպ, մերթ խաղաղ դրամատրության ներդաշնակ զվարճությունները հոգեկան տևական լարվածությունից և ուժերի մեծ կորստից հետո նրան հանգստություն էին բերում։ Դրա հետ միասին դրանք կարծես նրա հիշողության մեջ թողնում էին վաղանցիկ, հազիվ ընկալելի տպավորություններ, որոնք ունակ էին ոգևորելու խորհրդավոր ճանապարհների վրա ենթագիտակցորեն թափառող հանճարին։ Բայց նման պահերին, երբ նա ուզում էր մինչև վերջ ըմպել խնդության բաժակը, դժբախտաբար ոչինչ, ոչ բանականության ձայնը, ոչ պարտավորության զգացումը, ոչ ինքնապահպանման բնազդը և ոչ անգամ ընտանիքի հոգսը ի վիճակի չէին ետ պահել նրան։ Ինչպես վայելքի, այնպես էլ ստեղծագործության մեջ Մոցարտը զսպվածություն և չափ չէր ճանաչում։ Գիշերվա մի մասը նա սովորաբար հատկացնում էր ստեղծագործելուն։ Վաղ առավոտյան շատ հաճախ դեռ անկողնում պառկած, նա վերամշակում էր գիշերվա գրածը, հետո ժամը 10-ի կողմերը ոտքով կամ իր ետևից ուղարկված կարգով գնում էր դասեր տալու, որոնք որպես օրենք նույնիսկ ետ մեջօրեից մի քանի ժամ խլում էին նրանից։ «Մենք աշխատում ենք առանց հոգնության», մի անգամ գրել է նա իր հովանավորներից մեկին, «և երբեմն մեզ դժվար է լինում համբերությունից դուրս չգալ»։ Օգտվելով լավ կլավեսինիստի և երաժշտության ուսուցչի հեղինակությունից, մի դյուժինի չափ աշակերտ ենք ձեռք գցում, դրանից հետո էլի նորերը գտնում, և չենք մտածում այն մասին, թե արդյոք դրանցից որևէ բան կստացվի։ Կարևորը կանոնավոր կերպով մեր թալերը բերմար կստանալն է։ Մարդիկ գրկաբաց ընդունելություն են ցույց տալիս հունգարական ինժեներական կորպուսի յուրաքանչյուր հաստաբեղի, որին սատանան մղում է պարապությունից բաս երգել կամ նոտաներ սովորել։ Ազնվական ընտանիքի յուրաքանչյուր մեծամիտ աղջիկ, որ ընդունում է քեզ ինչպես վարպետ կոկրելը իր վարսավիրին, վրթովմունքից ամբողջապես կարմրում է, եթե դու ճիշտ ժամին նրան չես ներկայացել, և այլն։ Իսկ երբ այդ դասերից, համերգներից, փորձերից և նման այլ զբաղմունքներից հոգնած, նա տենչում էր վերջապես ազատ շունչ քաշել, կարծեցյալ հանգիստը երբեմն նրա թուլացած նյարդերին միայն նոր գրգռվածություն էր բերում։ Նրա առողջությունը քայքայվում էր ինչ-որ գաղտնի հիվանդությունից, եթե ավելի ու ավելի ճնշող վշտի նոպաները այդ հիվանդության անմիջական հետևանք չէին, սակայն անկասկած սնվում էին դրանով, որի պատճառով էլ նրա մեջ արմատավորվում էր մոտալուտ մահվան նախազգացումը, և դա ամեն քայլափոխի հետամուտ էր լինում նրան։ Ամեն տեսակ մռայլ մտածումները, չբացառելով նաև զղջման զգացումը, որպես դառը համեմունք թունավորում էին նրան բաժին ընկած ամեն մի ուրախություն։ Բայց մենք գիտենք, որ այդ պարզված ու մաքրված վիշտը խոր, անսպառ աղբյուր էր դառնում նրա միմյանց հաջորդող մեղեդիների համար։ Մեղեդիներ, որոնք հարյուրավոր ոսկի խողովակներով հորդելով մարդկային հոգու ողջ տառապանքն ու ուրախությունն էին արտահայտում։ Մոցարտի նման օրինակ կյանքը իր կործանարար ազդեցությունն էր թողնում նաև նրա ապրելակերպի վրա։
Նրան կարելի էր անխոհեմ ու թեթևամիտ շռայլության մեջ մեղադրել նույնիսկ այն դեպքում, երբ նա դրսևորում էր իր բնավորության լավագույն գծերից մեկը. Ծանր կյանքի մեջ գտնվող յուրաքանչյուր ոք, ով նրա մոտ էր գալիս պարտք խնդրելու, սովորաբար կարող էր վստահ լինել, որ նա իրենից ոչ ստացական է պահանջելու և ոչ որևէ գրավական։ Նման հարցերում նա իսկական երեխայի պարզամտություն ուներ։ Կոմպոզիտորը ավելի շատ գերադասում էր ամեն ինչ նվիրել, ընդ որում միշտ քաղաքավարի էր և մեծահոգի, մանավանդ երբ գիտեր, որ ինքը ավել ցուկ փող ունի։ Նման շռայլությունը, տնտեսական ծախսերի համար պահանջվող միջոցները բոլորովին չէին համապատասխանում նրա աղքատիկ եկամուտին։ Այնինչ նա ստանում էր թատրոններից և համերգներից, հրատարակչություններից ու աշակերտներից, արքայի շնորհած թոշակի հետ մեկտեղ նրան չէր բավարարում։ Մանավանդ հասարակության ճաշակը դեռևս չէր հասել Մոցարտի երաժշտությունը անվերապահորեն ընդունելու մակարդակին։ Նրա երաժշտության անաղարտ գեղեցկությունը, հագեցվածությունն ու խորությունը ընդհանրապես խորթ էին թվում նախասիրած պարզունակ երաժշտության սովոր հասարակությանը։ Ճշմարիտ է իհարկե, որ իր ժամանակին վիեննացիները Բելմոնտ և Կոնստանցեից շնորհիվ դրա ժողովրդայնությանը ոչ մի կերպ չէին կշտանում։ Դրան հակառակ, սակայն մի քանի տարի հետո Բեմ բարձրացած Ֆիգարոն մրցման մեջ մտնելով փոքրիկ և շատ ավելի աննշան Կոզարարայի հետ, անակնկալ կերպով ոչ միայն դիրեկտորի բանսարկության պատճառով ամբողջապես զախողվեց. Այն նույն Ֆիգարոն, որին ավելի կրթված կամ քիչ կանխակալ տրամադրված պրահացի հանդիսատեսները այնպիսի ոգևորությամբ ընդունեցին, որ հուզված մաեստրոն ի նշան երախտագիտության որոշեց իր հաջորդ մեծ օպերան նրանց համար գրել։ Չնայած անբարենպաշտ ժամանակին և թշնամիների ունեցած ազդեցությանը, Մոցարտը ավելի շրջահայեցության և խելացի վարվելու դեպքում կարող էր դեռևս իր արվեստի օգնությամբ շատ նշանակալի եկամուտ ձեռք բերել։ Բայց նա վնաս էր ունենում նույնիսկ այն դեպքում, երբ անկանխակալ ամբոխը նրա հանդեպ իր հիացմունքներ արտահայտում։ Կարճ ասած, ամեն ինչ, ճակատագիրը, բնավորությունը, սեփական սխալները խանգարում էին այդ բացառիկ մարդու հաջողությանը։